raketlər var.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər ətərə siz hər gün səhər saat 8-dən ona kimi qulaq ata bilərsiniz ya Facebookda ya da internetdə.
İnternet ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq. Deyir, sinoptiklər arabir açılacaq. Səhər və axşam kəskin gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Paytaxtda 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında çiskinli yağış yağacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. 7-11 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bu gün də davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən İsveçrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub. Məlumatı Azərtac yayıb. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşünün detalları barədə məlumat verilmir. BBC-nin Azərbaycan xidməti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri prezidentlərə istinadən görüşün pozitiv və konstruktiv şəraitdə keçdiyini deyiblər. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma baxımından irəliləyişin olduğunu deyib. Prezidentlər sonuncu dəfə ötən il Noyabrın ikisində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşüblər. Həmin gün son 16 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı birgə sənəd imzalayıblar.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. O, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətinin rədd edilməsi qərarından şikayət verib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunub, 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin sonuna 6 ay vaxt qaldığından bu yaxınlarda Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib, satirik yazarın cəzasının 3/2 hissəsindən çoxunu çəkdiyini əsas gətirərək onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 3/2 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq. Yeni prezident Pentagonda ilk dəfə olaraq hərbi məsləhətçiləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə qısaca açıqlama verib. Obama deyib ki, adı çəkilən ölkələrdəki Amerikalı əsgərlər öz vəzifələrini gərgin şəraitdə həyata keçirirlər və söz verib ki, onlara dəstək olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Aydındır ki, ekstremist təşkilatların öz vətənlərinə vurduğu ziyandan sonra biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, bizim hərbiçilərimiz öz işlərini görməyə hazırdılar və mən güman edirəm ki, vətəndaşlar da onları dəstələmək üçün boyunlarına düşəni edirlər.
Barack Obama belə deyib, bundan öncə isə Amerikalı prezident Əfqanistana dair yeni strategiyanın hazırlanması ilə bağlı sərəncam verib. Gözlənilir ki, hərbçilərin sayını artırmaqla yanaşı bu ölkəyə iqtisadi yardım da ayrılacaq. Barack Obama 16 ay ərzində hərbi qoşunun İraqdan çıxarılması ilə bağlı da göstəriş verib.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell'ın regiona səfəri davam edir. Bugün o, Fələstin liderləri ilə danışıqlar aparacaq. George Mitchell'in prezident Mahmud Abbas və baş nazir Salam Fəyyad ilə görüşəcək. Də gözlənir. Amerikalı nümayəndə Həmas qruplaşmasından olan rəhbərlərlə görüşməyəcək. Bundan öncə Mitchell İsraildə İsrail rəhbərləri ilə Qəzzada davamlı və möhkəm sülhün perspektivinə dair danışıqlar aparıb. Amerikalı nümayəndənin regionda olduğu müddətdə isə İsrailin hərbi təyyarələri Qəzzadakı silah fabrikini atəşə tutub. Bundan öncə isə Fələstin hərbiçiləri İsrailin cənubuna bomba atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
xəbərlər davam edir. İraqda yerli seçkilər başlanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak ediblər. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə də seçkilər olacaq. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab eləyirlər.
İsveçrədə Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam edir. Dünən forumun ilk günündə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, tamahkarlığın artması qlobal iqtisadi böhrana səbəb olub. Çinin baş naziri Wen Jiabao böhrana görə günahı kör-köranə mənfəət götürməkdə görüb. Qərb siyasətini tənqid etməklərinə baxmayaraq, həm Çin, həm də Rusiya onların açıq bazarı müdafiə etməsini və himayəçiliyə yol verməməsini də etiraf ediblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wasadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İctimaiyyətə Qarabağ danışıqları haqda məlumat verilməlidirmi?
Günün sualı isə belədir. Etiraf etmisinizmi? 050-744-1017-yə yazın və ya efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı göndəririk. Birazdan həmçinin biləcəksiniz ki, millət vəkili keçmiş müstəntiqlə bağlı sorğu göndərmək niyyətindədir.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, bizdən ayrılmayın.
Danışıqların qızğın vaxtında nazirlərdən biri görüşü yarımçıq kəsdi və qaynanasının ölümü səbəbi ilə ölkəsinə qayıtdı. Və ya prezidentlərdən biri görüşün yarısında ayaq yolu səbəbi ilə bəhanəsi ilə söhbətə ara verdi. Bu məlumatları bəzən mətbuatda Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edən azərbaycanlı məmurlar ötürürlər və danışıqların detalları, incəlikləri qalır bir qıraqda, onun hansı mərhələdə olması haqqında ətraflı bilgi alına bilmir deyə media bu cür bəlkə də əhəmiyyətsiz məlumatların ucundan tutub ucuzluğa gedir. Danışıqların detalları isə yenə də qalır 7 qapı arxasında qıfılla.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən yenə görüşdülər, hələ bugün də görüşəcəklər. Amma bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Həftələrdir medianın diqqətlə izlədiyi, şərhlər verməyə çalışdığı görüşlə bağlı bugün də ətraflı məlumat verilməyəcək yəqin. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir? Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır. Çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir.
Bəs bir yerdə beynəlxalq hüquq və eləcə də yerli hüquq nə deyir? Bu məsələni Sadə Takif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul eləyir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, Madrid paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braise danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab edir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən, onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışları deyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin edən çıxışlardır. Yəni alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür. Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetdə çıxışı yoxdu. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materialları hazırlayıb biz təqdim eləyək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyək.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizli apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni ümumiyyətlə deyimizdə bu hüquq normalarla çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə o bu məsələnin onda mülahizə səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa ziddir, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əl çatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyə yüklü məsələləri barədə təkbaşına qərarlar verməyə meyillər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Saadə Takif qızının reportajına qulaq asıq. Prezidentlər bugün də görüşməlidirlər və yəqin ki, gün boyu İsveçrədən xəbərlər gözləyəcəyik. Eha qəzetinin baş məqaləsi demək belə adlanır ki, təfsilatsız Davosda prezidentlərin görüşü olub, amma məzmunu haqqında heç bir məlumat verilmir. Yalnız o deyilir ki, tezliklə həmsədirlər yenidən regiona səfər eləyəcəklər.
Mətbuat icmalını sizə az sonra çatdıracağıq. Hələlik isə forumumuzdan oxuyaq, çünki forumumuzda da sizə eyni sualı ünvanlamışdıq ki, bu görüşdən, yəni Əliyevlə Sərkisyanın görüşündən nəticə gözləyirsinizmi? Bizə artıq ismarışlar gəlib, Ədalət yazır Bakıdan ki, rüşvət və yerlibazlıq olan bir vilayətdə nə din olar, nə də qanun, nə də qələbədən heç söhbət açmaq olmaz. Və Bakıdan bir dinləyici yazır ki, heç nə gözləmirəm bu görüşdə, bu fikir forumçular arasında üstünlük təşkil eləyir.
Və başqa bir dinləyici yazır ki, mən ilk növbədə deyim ki, bizim prezidentimizin apardığı siyasət çox yüksək səviyyədədir. Mənsur yazır bu haqda, Bərdədən. Deyir ki, cənab prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət, apardığı görüşlər, etdiyi səfərlər Azərbaycan üçün çox böyük uğurlar gətirir və indən belə də belə olacaqdır. O etdiyi hər bir səfərində Azərbaycan üçün yeni bir uğur, yeni bir nailiyyət əldə eləyir. Və
İlqar isə yazır Bakıdan ki, cavab yazanda belə xəcalət çəkirəm, çünki ortada bir şey yoxdur.
Fərdə isə deyir ki, məncə indiki halda prezidentin erməni həmkarı ilə görüşməsi doğru deyil. Forumumuza gəlin, siz də iştirak edin, 3wazadıqradiosu.az ünvanında.
Biz isə indi sizə xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq, sonra növbələrini Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
Şəhərin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bu gün də davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və günün sualını bir daha xatırladım sizə. Etiraf etmisinizmi? Bugün sizdən bu sualla müraciət edirik sizə. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Və artıq Gülnaz yazıb bizə.
Biz sadə insanları gündə etiraf edirik. Vay onların halına ki, yüksək səviyyəlilər nə vaxtsa etiraf edəcək və ya etiraf eləməyə məcbur qalacaqlar. Gülnaz yazır bu haqda bizə efir ətişarəsi. Azadlıq Radiosu.az ünvanına yazın. Bu bizim yeni ünvanımızdır. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu.az
və ya 050-744-1017-yə yazın. Cavablarınızı gözləyirik.
Və sizə bu sualı verməyimiz təsadüf deyil ki, etiraf etmişsinizmi? Məsələn, bunda da ki, demək ki, keçmiş müstəntiq Bakı Şəhər Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyev bu həftə apardığı işlərə görə bir qrup adamdan üzr istəyib. Onların arasında Qarabağ əlləri də var. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs edilmiş, buna görə bir müddət azadlıqdan məhrum edilmiş müxalifətçilər də var idi və indi vaxtilə bu şəxsləri müdafiə edən vəkil məhz bu müstəntiqin hüququnun qorunmasına başlayıb, baxmayaraq ki, onun üçün də bu statusda olmaq çətindir. Dünən işdən sonra proqramına vəkil Osman Kazımov özü bu haqda danışıb.
Deyib ki, Mahir Nağıyevin işini aparmaq çox çətindir. Onunla görüşəndə dedi ki, mən haqq uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Mən də razılaşdım. Amma doğrudan çətindir. Əvvəllər mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim bəzi şəxslərin oktyabr hadisələrində tutulmuş deputat Pənah Hüseyn, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlunun, eləcə də Qarabağ əlillərinin işini aparıb. Oktyabrda həbs edilən gənc Alqayt elə həbsxanada rəhmətə gedib. O mənim qohumum idi, deyib Osman Kazımov və bildirib ki, bugün həmin müstəntiq xidmət etdiyi rejimin girovuna çevrilib. Ona görə də ona kömək etmək lazımdır, deyib. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında çoxsaylı müstəntiqlər var ki, etdikləri işin fərqindədirlər. Sadəcə etiraf edə bilmirlər. Mahir Nağıyev isə etirafında səmimidir, o peşmandır. Hər halda bu ibrətamiz haldır, deyib Osman Kazımov. Osman Kazımov daha nələr deyib, gəlin 3W Azadlıq Radiosu.az saytına və işdən sonra da iştirak edib Osman Kazımov, onun dediklərinin mətni yerləşdirilib saytda, gəlin oxuyun.
Vəzifə borcuma vicdanla yanaşacağım, deyir Osman Kazımov həm də. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, indiki məqamda demək bu məsələ araşdırılmalıdır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, çünki müstəntiq Mahir Nağıyevin etirafları sıradan etiraflar deyil və adi bir vətəndaşın etirafı deyil, bu vəzifə sahibi olan bir şəxsin etirafıdır və bununla bağlı artıq bir deputat sorğusu göndərməyə hazırlaşır. Gəlin, Pənah Hüseynin dediklərinə qulaq asaq, biz onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişik Xəbər Ətərdə.
Nağıyevin verdiyi ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır. Ümumi, yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə də belə bir, yəni Hacı Məhmədov işi və digər başqa işlərdə oradakı vəziyyət barədə cəmiyyət çox dəhşətli faktlarla üzləşmişdi. İndi də prokurorluqda belə bir halın demək mövcud olması və prokurorluğun yüksək vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiqi tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında bu Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən səhvələrimizdə dünən yazdığa gün belə bir sual olmuşdu. Həmin materialı demək tədqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndərmək, burada sorğu vermək barədə niyyətimin olduğunu bildirmişdim və bunu edəcəm.
Sizcə bu sizin sorğunuz ciddi şəkildə araşdırılacaq mı? Yəni bax bu bəzi bizim studiyamızın dünən qonaqları var idi, işdən sonra proqramın qonaqları, onlar deyirdi ki, yəni biz bu məsələnin ciddi şəkildə rezonans doğuracağını, araşdırılacağını, ictimaiyyətin buna lazım yəni, reaksiya verəcəyini gözləmirik.
Mən də şərikəm yəni bu fikri, amma hər halda buna bir diqqət cəlb olunmalıdır. Çünki o Nağıyevin adını çəkdiyi şəxsi də bilirsiniz, baş prokurordan başlayaraq, prokurorluğun yüksək vəzifəli işlərindən başlayaraq bir sıra hakimlərin də demək adı çəkilir və
Pənah Hüseyn millət vəkilinin dedikləridir bu və artıq məsələyə rəsmi münasibət də var. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və prokurorluq bu məsələyə rəsmi münasibətini bildirəcək.
Və bizim dünənki qonaqlarımız, işdən sonra proqramın qonaqları isə bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar göstərdilər, yəni müstəntiqin etiraflarına. Ağalar Məmmədov deyir ki, öz maskasını çırdı Mahir Nağıyev, amma məcburiyyətdən bu addımı attı. Bunu daha əvvəl etsəydi, yəni müstəntiq olanda etsəydi, daha faydalı olardı mənəv baxımdan, amma indi əlinin əliyədir. Jurnalist Məmməd Süleymanov isə hesab edir ki, həmin adam uşaq olmayıb, hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşıya bilməyibsə, deməli anlasızdır. Ona vəzifə verilmişdi, səlahiyyət verilmişdi. Əminəm ki, o yenə vəzifə alsa, yenə də həmin addımı atacaq. Ona görə belələrinə bəraət yoxdur. Bu da Məmməd Süleymanovun jurnalistin fikirləri idi. Və həmkarı Marif Çingizoğlu Ləman Nağıyevadan müsahibə götürüb Mahir Nağıyevin həyat yoldaşından. Gəlin bu müsahibədən, böyük bir müsahibədən, həmin müsahibədən kiçik bir hissiyə qulaq asaq.
Necə hesab edirsiniz? Yoldaşınızı günahkar sayırsınızmı o ittihamlarla, bax bu 5 il azadlıqdan
məhrum olun? Yox, niyə sayıram ki, mənim yoldaşım
günahkar deyil. Karalov qəbul edildi, görəydi rüşvət alanı kimdir. Yoxsa 2-3 min dollar altında adam qoyub, örgədib. Gözüm Allah yarıq ki, nədir? Hafiz Babayevlə qəsbi qərəfçiliyi var. Mahiri tutsunlar, Mahiri onun üzünə qoysun, ondan onu tutdursun. Belə tərzə elədilər bu işi. Ancaq Mahiri qəbul eləmədi, partalkovnikini qəbul eləmədi ki, Karalov. Görsün, günahkar kimdir, rüşvətxor kimdir. Yoxsa mən sizə bir söz deyim, qardaş, 2-3 min dollardan söhbət gedirdisə. Bəd əyaqda mən bunu dilənərdim, dolanardım, tapıb verərdim ki, kəsdə səsini. Əgər sübut olunmadısa bu müstəntiqi niyə buraxmırsınız? Və yaxud da sübut olundusa niyə mavinləri də çağırıb danışdırmırsınız? Deyəndə çağırın, danışdırın, deyirlər, gedin Karalovu da çağırın. Bəs hansı adi məktəbdə bir müəllimi öz müdüründən xəbərsiz bir uşaq məktəbə götürə bilər? Bu iş həftə bə həftə məruzə olunubdu mavinlərə. Mavinlər də gedib məruzə eləyib Rüstəm Usubova. Yaxşı, bu iş pis idisə, niyə Mahirə mükafat verildi? Niyə Mahir kollegiyanın iclasında tərifləndi? Ki, belə bir gözəl iş aparıb, 10 nəfər banda üzvləri yıxalıb. Nəyə görə mən Karus idarəsində deyirəm ki, Valey müəllim telefonu nəzarətə aldır. Türmədə telefonu nəzarətə aldır. Bütün günü Yusif oradan mən xəbər göndərir.
Nəyə görə həbs elədilər bəs sizin yoldaşınızı?
Qanunu biləni qanunsuz tutdular. Güya Mahir çağırışlara gəlmiş. Çox adam dedi qaşma, arzəni tutacaqlar.
İndi bir şey deyim sizə. Bax, sizin yoldaşınız kimdən pul almaqda ittiham olunurdu?
Güya o 10 nəfər cinayətkar yoxdur, 10 nəfər tutulmuş, amma sürmədə yatmır.
Bəli, bu...
Güya orada 2 nəfərdən çağırılıb ora. Çağırılanda Mahir gedib deyir ki, bunları ev tutaq olmaqla çöldə saxlayaq. Çünki yerdə qalan dəstə bunların əlinlə yaxalanacaqdır. Bu məruzə olunub Mavinə, Mavin də məruzə eləyib Karalovun Mavini Rüstəm Usubova. Bunlar məruzə olunandan sonra onlar icazə verib ki, bunları saxlayaq. Sonra, deməli Yusuf Allah yarıb, bandan baxdı, mən Ziyafət Əsgərovun xalası oğlu.
Ləmə xanım, deyirsiniz o Ziyafət Əsgərov, hansı Ziyafət Əsgərovdan söhbət gedir?
Vice speaker.
Milli Məclisin vice speaker.
Bəli, o xalası oldu bandan baxdısı.
Ha, o indi hal-hazırda həbsdədir, yoxsa azadlıqdadır?
Həbsdədir.
Aha.
Yusuf Allah yarıb özü məhkəmədə dedi ki, mən Mahir müəllimə qrup nusunma pul təhlif elədim. Ancaq o yaxın durmadı.
Bu, Mahir Nağıyevin həyat yoldaşı Ləman Nağıyevanın dedikləridir. Mən sizə bir daha rəsmi mövqeyə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır və deyir ki, onun dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşır və prokurorluq məsələyə rəsmi münasibət bildirəcək bu yaxınlarda.
Və bugün çıxan qəzetlərə baxmağın vaxtıdır. Sizə isə bu arada sualımızı xatırladırıq ki, etiraf eləmişsinizmi və bu cür etirafları necə qəbul edirsiniz? 0-50-744-1017-yə yaza bilərsiniz və yaxud da başqa bir ünvanda sizin cavablarınızı gözləyirik.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da digər ünvanımız. Bizə yazmaqda olun, biz də qəzetlərin yazdıqlarını çatdıraq.
Elə bugünkü qəzetlər yazır ki, Mahir Nağıyevin dünənki məhkəmədə halı pisləşib. Qəzetlər həmçinin yazır ki, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınması ölkəni kütləvi aksiyalar dalğası bürüyəcək.
Və qəzetlər həm də yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınması ölkənin kütləvi aksiyalar dalğası bürüyəcək. Bu haqda müxalifət partiyalarının nümayəndələri deyiblər Azadlıq qəzetinə. Demək, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov bildirib ki, onlar sona qədər mübarizə aparacaqlar. Demək ki, müxalifətin təşviqat qrupları qanunsuz olaraq qeydə alınmasa ilk növbədə məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Stat, biz qanuna istinad eləyərək mübarizə aparacaq, Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Təbii ki, paralel olaraq kütləvi aksiyalar və digər tədbirlər barədə də düşünəcəyik. Liberal Partiyanın sədr əvəzi Seymurxansa deyir ki, təşviqat qrupları qeydə alınmayacağı təqdirdə müxalifətin dərhal kütləvi aksiyalara başlaması zəruridir. Mən də belə düşünürəm ki, hakimiyyət müxalifətin yaratdığı təşviqat qruplarını qeydə alınmamasına çalışır. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı təşviqat qruplarının qeydə alınmadığı halda hansı addımlar atacaqlar bu haqda danışıb, deyib ki, hakimiyyət faktiki olaraq bu mərhələdə müxalifəti uduzdu. Ölkədə ciddi müxalifətin olmadığını iddia edən hakimiyyət imza toplama kampaniyası zamanı bütün resurslarını işə salaraq müxalifətə qarşı hücuma keçdi. Amma maniyələrə, təqiblərə baxmayaraq müxalifət lazım olan imzaları toplaya bildi. Ona görə də istisna deyil ki, bu mərhələdə müxalifətə məğlub olan hakimiyyət təşviqat qruplarının qeydiyyat məsələsində problem yaratsın. Arif Acılı belə deyir ki, yer gəlmişkən dünən bizim işdən sonra proqramının qonağı həm də Həsən Kərimov idi, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. O deyirdi ki, yerlərdə imza toplanan imzaları ya polis tərəfindən alıb müsadirə edirlər, yolları cırırlar. Yəni bu sahədə onlara problemlər yaradırlar və demişdi ki, dünən gecə üçün demişdi ki, onlar bəzi problemlər də gözləyirlər. İndi yəqin ki, az sonra bizim xəbər növbətçilərimiz onunla əlaqə saxlayacaq, görək imzalar Bakıya gəlib çıxıb ya yox. Ramil Həsənov isə demişdi, Yeni Azərbaycan Partiyasından Gənclər Təşkilatının sədri ki, onlar heç bir problemlə üzləşməyiblər imza toplayarkən və bu deyilənləri həqiqətə uyğun saymırdı.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, referendumda əsas şərt təbliğat təşviqat deyil, insanların maarifləndirilməsidir. Deyib ki, bizə daxil olan müraciətlər, təşəkkür məktubları onu deməyə əsas verir ki, referendumda insanların iştirak göstəricisi 70%-dən çox olacaq.
Və dırnaq arası nə şəxura oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti haqqında yazır Müsavat. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı demək, bölgədə olub Sabirabad rayonunda məlumatlar gəlirdi ki, orada iki cəbhəçini həbs ediblər. Həm cəbhəçinin ailəsi ilə görüşüb Mövsüm Əsgərovla. Demək, Mövsüm Əsgərovun xanımı deyib ki, Mövsüm ildə cəmi 2 ay işləyə ya işləməyə, o da yayda dükanlara dondurma payı verir. Ailədə cəmi bir nəfər sosial yardım alan yoxdur. Qaynanamın pensiyasına, bir də qaynımın əlinə baxırıq. Saat 11 radələrində evdən çıxdı deyir, hara gedəcəkdi ki, iş yox, güc yox. Yəqin çayxanaya getmək istəyirmiş, günorta yeməyə gəlmədi. Bir qədər sonra məlumat aldıq ki, onu tutublar, özdə nəşə ilə inanmadıq, polis şöbəsinə getdik, orada dedilər ki, Mövsümün üstündən nəşə çıxıb. Və qızı danışır Mövsüm Əsgərovun, deyir ki, 21 yaşım var, hələ bu cür vəhşilik görməmişdim. Serjantlardan bir avtomatı üstümə çəkib, dedi ki, rədd ol, bu dəqiqə səni güllələyərəm. Anam, atamın niyə, nə səbəb tutulduğunu sorsanda, rəis müavini dedi ki, tutun bunu içəri salın. Serjantlar anamın üstünə cümub onu da həbs etmək istəyirdi. Ətrafı Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz bununla bağlı və yeri gəlmişkən bunu da əlavə edim ki, bu məlumatlar gəlir, bizim də müxbirlərimiz bölgələrlə əlaqə saxlayırlar. Hələ ki, hüquq mühafizə orqanları, konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu vaxtda onlarda detallı məlumat yoxdur, araşdırmalar aparırlar.
Və az öncə dediyimiz kimi, sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin səhhəti pisləşib məhkəmədə. Bu barədə bizim Yol qəzeti də yazıb. Qəzet yazır ki, Mahir Nağıyev məhkəməyə etirazının olduğunu bildirib. Hakim də ona etirazı yazılı şəkildə hazırlamaq üçün bir saat vaxt verib. Amma həmin vaxt ərzində sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib və məhkəmə binasına təcili yardım çağırılıb. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə davam etdirilib. Mahir Tağıyev bildirib ki, verilmiş bir saat həkimlərin ona tibbi yardım göstərilməsinə sərf olunduğundan etirazını yazılı formada hazırlaya bilməyib. O, məhkəmənin bir neçə gün təxirə salınmasını istəyib, lakin məhkəmə onunla razılaşmayıb və bir gün vaxt verə biləcəyini bildirib. Qəzet yazır ki, proses bugün də davam etdiriləcək. Ətraflı bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzet yazır, qaz təsərrüfatında təsərrüfatsızlıq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov hansı ölkənin qanunları ilə işləyir? Yazır qəzet. Azərbaycan qazından istifadə edən Bakıdan fərqli olaraq İrandan təbii qaz alan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugünə kimi qazdan zəhərlənmə hadisəsinin olmamasını Əlixan Məlikov belə izah edir ki, Naxçıvanlılar sayıqdılar, təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləyirlər. Əslində Əlixan bəy nə dediyini gözəl bilir. Hələ elə bir cihaz kəşf olunmayıb ki, sayıqlığın dərəcəsini ölçə bilsin, yazır qəzet. Amma onu da bilməmiş deyil ki, qazın tərkibini müəyyən etmək üçün cihaz kəşf etməyə ehtiyac yoxdur, çünki o var. Dərk gələndə Batmanla gəlir, yazır 525-ci qəzet. Kaş elə evimizin qazı da miskalla yox, dərdimiz kimi Batmanla gələydi. Onu da bu soyuq qış günündə Batman dərdimizdən bir miskalda o aparardı. Və sualımızı sizə xatırladı. Yox, Ürkər də bir məlumat çatdırmalıdır, təxminən həmin mövzu ilə bağlı.
Elə qazla bağlı Ekspres də yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaz təsərrüfatının istismar idarəsinin rəisi Vaqif Namazov da müsahibə götürüb Ekspresin müxbiri və soruşub ondan ki, qaz sızma və ya partlamalarda kim təqsirkardır? Bu suala cavab da Vaqif Namazov deyib ki, hər hansı bir mənzildə nəfəslik və ya ventilyasiya kanallarının olmamasından təqsirkar Azərqaz deyil. Yerli mənzil istismar idarələrdir. Biz həmin mənzillərin qazını dayandırarkən onlar dərhal aidiyyatı orqanlara müraciət etsəydilər, bu kimi problemlər ortaya çıxmazdı. Bugün biz mənzil istismar idarələri və ev sahibləri ilə birgə iş qurmalıyıq, deyib Vaqif Namazov və bildirib ki, qeyri-standart qaz sobalarının yığışdırılması prosesi hələ də davam etdirilir. Ekspresdən oxuya bilərsiniz.
Və sualım sizə belə idi ki, etiraf etmişsinizmi? Tural Rəsulzadə yazır bizə etiraf. Bakıdan qan Tural Qurban, salam bütün azadlıq carçılarına, etiraf edirəm, usanmışam, yorulmuşam, bezmişəm, yazır o.
Və yazır ki, gedir əldən mənəviyyat, hissiyyatım, azadlığım, hürriyyətim, maraqlıdır, görən niyə, niyə susur cəmiyyətim? Bunu da bizə Tural yazıb Bakıdan, sizin də etiraflarınız varsa hələ
eşitməyə hazırıq.
Az da olsa, amma vaxtımız var.
Və indi telefon xəttində bir qonağımız var, belə deyək. Ria.az saytının redaktoru Zülfüqar Xeyir xəbər olmalıdır telefon xəttində. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Sizin saytınıza dünən saytınızda müəyyən problemlər yaranmışdı. Bu nə ilə bağlı idi Zülfüqar bəy? Və problemlər aradan qaldırılıb mı artıq?
Problemlər qismən aradan qaldırılıb, amma təzyiqlər davam eləyir. Yəni bu dünən yox, sıraha gün yox, bir neçə aydır davam edən bir problemdir. Demək olar ki, prezident seçkilərindən əvvəl başlayıb və bu günə qədər də davam edir. Müəyyən təzyiqlər və təqiblər hiss edirik. Yəni mən xatırladım ki, prezident seçkiləri günü bizim əməkdaşımızın yaşadığı mənzilin qarşısında iki nəfər qarşısını kəsərək fəaliyyətimizi dayandırmağı tələb edir. Əks halda bizim müəyyən problemlərimiz olacağı ilə hədələyirlər. Biz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdik. Təəssüflər olsun ki, araşdırılmadı həmin məsələ. Və sonra həmin şəxsləri bir neçə dəfə yenə həmin ərazilərdən müşahidə elədik, gördük. Və ondan sonra bizim sayta müdaxilələr başladı. Dəfələrlə dağıtmağa cəhd elədilər. Və müəyyən problemlərlə üzləşdik. Yəni, bunu biz açıq ötəri bir hadisə kimi üstündən keçməyə çalışdıq. Çünki düşündük ki, Azərbaycanda yaşayırıq və bu Azərbaycana xas olan bir problemlərdir. Açığı qabartmaq istəmədik. Amma sonra bizə bir məlumat daxil oldu ki, hüquq mühafizə orqanlarından, əməkdaşlarından bir nəfər hakerlərdən birini dəvət eləyərək görüş təyin edib onunla və o bizim saytası göstərib, bildirib ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyinə və ərazi bütövlüyünə bütövlüyünə qarşı fəaliyyət göstərən bir sayt agentlikdir, bunu dağıdım. Və çox yaxşı ki, həmin şəxs bizə tanış bir şəxs olubdu, o hakir. O bizə bu barədə məlumat verdi və bildirdi ki, müəyyən boşluqlar var saytımızda, onunla məşğul olaq. Amma ötən həftənin şənbə 5-ci günü saytımızı demək olar ki, dağıtmağa çalışdılar və qismən buna nail oldular da və bir sütkadan çox bizim saytımız işləmədi.
Hazırda işləyir mi Zülfüqar bəy?
Bəli, hazırda işləyir, heç bir problem yoxdur.
Çox
amma
qısaca Zülfüqar bəy.
Təzyiqləri yenə də hiss edirik.
Çox qısaca deyin, vaxtımız çox az qalıb. Bundan sonra nə eləməyə fikirləşirsiniz? Hansı addım atacaqsınız?
Bundan sonra biz fəaliyyətimizi gücləndirməyi düşünürük. Yəni bu təqib və təzyiqlər bizi qətiyyən çəkindirmir. Çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda doğrudan da müstəqil mətbuata ehtiyac var. Və cəmiyyətə doğru, tərəfsiz və qərəfsiz xəbər həmişə lazım olub və bundan sonra da lazım olacaq.
Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. RIA.az saytının rəhbəri Zülfüqar Xeyirxəbər idi. Telefon xəttində artıq bizim vaxtımız başa çatır. İki cümlə hava haqqında deyək. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam kiskin gözlənilir. Paytaxtda 9-11 dərəcədə isti olacaq.
Bölgələrdə isə gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında kiskinli yağış yağacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. 7-11 dərəcə isti olacaq. Deyir sinoptiklər.
Və salam, bizim efirdə vaxtımız burada başa çatır.